أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. بر آيات نبي أوي يمحق الله الربا دا اللہ منشا دادا کی اللہ مٹاوئی نظام دسود ختمئی نظام دسود و یرب صدقات او ترقی ور کئی تربیت کئی د صدقات و د خیرات دی صدقات کی. واللہ اللہ پاک لا یحب نفخی کل کفار ہر انتہائی نا شکر شمال خدے ور کر دے اور خدے منشا خلاف استعمال ہے اسیم او گنانگار بل راضی آسی من قلبه زرزرن مجرم دے دب محبت در پرس مین دماغ. او ان اللذین بے شک آگستان آمنو چاہی ایمان راولو پدی خبرو یقینو کو دا اللہ پدی ہدایاتو باندی یقین راغ اعتماد راغ یقینو کی ایمان راولو وعمل الصالحات او نیک اعمال او کرل رضی مطابق او چلے دل نیک اعمال دا مانا حکم دے سوئی اللہ دا غی مطابق. واقام الصلاة او قائم او سات نظام دا منزو اجتماعی طور بان خیر خواہی گئی. وآتو الزکاة او انتظام او سات قائم او سات نظام دا زکاة زکاة مالی ہی سر لہو اجر ہم نوی بدی خلق تا اجر دی عند ربہم پنیز رب دی باندے ولا خوف علیہم نب خطروی پدی باندے آئندہ ولا ہم یحزنون او نب دی غمگین وی جس گن غم و سر پاتشی غم بپی نہیں. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اے دی ایمان خوندانو ایمان مانا زد اللہ بندائی ما اللہ تبا حاضر گما اچانک بزم اتفاق کی ہارٹ اٹیک راضی ایکسیڈنٹ راضی بلس راضی خدے تب ادرے گما خدے تب پیش کے گما پدی بانی ایبانی پدی بانی یقینی. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو یقین والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویرے گے دا اللہ دا ناراض گئے نہ اویرے گے اڑکے دا اللہ نہ یرو کہے بظاہر دا اللہ دا احکام و پیرویو کہے و ضرور پری گے دے ما بقی من الربا آغا مال چی باقی بھی دا ربا نا دا ربا مال چی کم دا سود پاتے دے آغا پری دے دا غینا باز را چے گورے اللہ نہ اویرے گئے مکوے مالی دا غی کے گورے نقصانات مکوے ارے با مال کی کمتا سر دے اگر پری دے اللہ نہ ہوئی ارے گے اڑکے ہوئی ارے گے پظاہر دی حکم بان عمل کہے ارے با خدا نہ فقی ان کن تم مؤمنین کے چرتا سم مومنان یہ غلط ہو یا الذین آمنوا اے ایمان والو دی ایمان خاوندان چه دو سود نس بقایا جاتی اگر پری کی دے ان کن تم مؤمنین کے تاس مومنان یہ گور دو دو دا مضمون خدا پر کلام یقینو کہے تو خدا احکام غورین و عقیبان عملو کہے ما تاستانوی جدل ترے من سر شرک آل تیرے کلی دی اور بربن تلی دی تو خدا پر دشمنہ کی تلی دی ما مخالفت کرے دے نظام اللہ ویدہ چرم کوئے تمام چھے نو فئن لم تفعلو کچرتا صداکار اونکو چھے پدیم عملو کو دا سد نظام نبازرا نلے نو فعزنو بیا اعلان قبول کے بحرب من اللہ فجنگ مانے دا اللہ دا جانبنا دا خدای جنگ تا تیار شا برائے راز دا خدای جنگ تا تیار شا ورسول ہی او دا غد رسول جنگ تا تیار شا ولی دا خدای تمام رحمتون چی رازی دا خدای برکات چی رازی عذابون چی دفقی گی اگر دا رسول پا دروازہ رازی دا رسول پا گیٹ رازی دا رسول پا طرف رازی حق دا انسان کامل دا رسول پا وجود کی رازی حق چی رازی دا انسان کامل پا صورت رازی اگر سر دا خدای ہدایات و احکاماتی دا رسول پا ذریعہ بانے تا چی کم دے دا رسول نا تا سو دا او کے دا دا اللہ جنگ تا تیار شے دا اللہ دا رسول جنگ تا تیار شے گوئے خان لیکن دا اللہ جنگ دا سرے اور رسول دا اعلانو کے چاہلے کہ دا خدا دا سرے اعلانی جنگ دے رستا پلار با بچی کسانی چنے زلزلے با نرازی ہو تا سو بس توفانو نرازی نسشے برازی دروان دے تا تا با گلو نرازی خلق تا دا دے قابلی دا آغشے دے سودی نظام اور دا زنا نظام دا سے عام دے لگا سرے کے شایان اس کی دا سے عام دے دنیا کے کل دنیا پل پیٹ کے دا دا تولنا لئے خدایانا نفیسا دا دا تا پوز دا خدایانا نکی چی دا سنگ واق لما اور سنگ دے خرچ ما درے رکو مضمون ما تاستا پدیو کو مسلمانان خو مطلق تینا ننی خبر دا دینا کہ سنگ بے اخ لما اور نا سنگ با بسوچ گو ما انور ملکوں نے پیدا غور کئی کی اور دیکھ کے انسانی را طول ان پیرنگیان را غلی دی زلزلی نٹول جڑی دی وطا غا فلم کی وطا چلے تا دی زلزلی فلم کی وطا چلے کو بھی انان دیتا ناغی وطا جڑے دیا چلے تیارے اکرانو فلم چالو کو نوچہ تیارو را جو طول اس طرح کی مغلی اور پیرنگیانو آخر دی انسان میں سلا دا انسانی میں تو دور دی انسان دشمنی چتا دا چلکے اللہ بین چگوئے تاسو چکم دے نو دا چکارو کہے چھے تاسو دا دی کوشش او کہے چھے اللہ نا اویئے گے اڑکے او پا ظاہرہ بائیں دا اللہ دا دی حکم پر پابندیو کہے او کنکوئے نو یاد لرے گورے دا اللہ و دا رسول جنگ تا تیار چھے و ان تبتم او کتاسو توبہو اسطلا او دا سد نظام نراغ لے واپس نو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دا پارا با رأس المال ستاسو بھی تا سر دیتا دو در روپے ور کری اگر بنا زائے کی اگر بتا در کولے شی پر دو در زر نوری اگر نا اگر نباد راشا لا تظلمونا تاسو ظلم مکوئے پیسے زیادہ ماخ لے پر مال بانے ولا تظلمون انو پتاسو ظلم کی دیشی کی تاسو ناغ دو در رمبلان دی کی بیا بیا خواہ ظالم شکنہ بچہ دا اللہ عذاب نرازی دا اللہ عذاب پہ انسانیت پائے نرازی بچی او سری ظلموں کو دا غدا مجبورینا دا غدا عجزینا آغا فیدہ و آغا صدق پر نا خوشحالی دا خپل ذان خوشحالی دا بل دا مجبورے او دا غدا مجبورینا او دا غدا غریبے و عجزینا دا فیدہ و آغا سزان خوشحالا کا آغای تباکو بچی آغای تباکو نو اللہ بدی سری سر سکی پہ دبا عذاب نرازی کہ پدا عذاب را نہ ہو جائے کہ پدا مظلوم ظلم اللہ کو ہاں میں کو مظلوم ظلم کو مظلوم سر کے ظلم انش او دا غدات انشی نبی کو مظلوم ظلم دے ولی اللہ ظالم دے نہ ہے بلا ظالم لب سزا ور کو اللہ وی نہیں پریزو منگا بیا تو کہ زلزلی بھی ہو کہ طوفانوں نے بھی کو پریزو بھی پیرینا زوردار مضمون دیتا درے ہو کو پوری دارے بڑے کی گی خواہ فلسفی چکم دیا غلامہ بیان کری دی دے اغا اعلان دے اخری اعلان دے دا داو سے اعلان کے ہوش ما تم رب فلسفی حکمتون اپا مدر بیان کر پے اللہ بیان کر وچہ اغا بیان کرنے وہ سغا نتیجہ خی اس اللہ ہوئی چکو رہے یا خواہ نتیجہ کہ اللہ ہوئی چکو ان تمتم پتا سے توبہ کا باغ را لے نفلکم رؤوس اموالکم تاسل برأس المال ستاسوی لا تظلمون تاسو ظلم مکوے ولا تظلمون نو پتاسو باندے ظلم کولیشی و انکان زو عسرتن او کچریوی دا مقروض و قرضگار ہے دا سختے خوان غریب دے نشتے و سرا غریب دے فنزلتن الى میسرا بیا انتظار کول دی دد اسانتیا پوری کی دسر پیدا چنو بیا بہو کی بیا بچی کم دین علاقے بدر کئی فنیش یو سرون تب دد موٹر نخر سے چی دا موٹر خاون دی تب دا سیکل نخر سے تب دا کور نخر سے دا تب ننی زکی کی دا غد ضروریت چیزو ندی دا غد سیوا نور سنیشتا دا حضور پا زمانہ کی یو سرے را غیوی جی دیوالی شما ہو چی سرا سرو غرانا سری دیو قرزدار ایما حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم اوپر جماعت کی خلق و تویی چیدی سری سر امدادو کے قرضدار ایسا ترور دے خلق و چا پیسی ور کے چا لگی چا دیری پیسی ور تجمع شوی یہ پیسی ور تجمع شوی چی حساب کتاب حضور کو پخپلا نو آغا پیسی چا قرض سمر واغ ملنوی نو آغا چڑے را طلب کو ور تیویا لکا پیسی دغ دی دا واخلا و زدانگا وینوری وینوری نشتا عدالت مقروضی عدالت مسلمان لگ جات نے انصاف دار جی کا رنگیان حکم ہوتی وجہ نے حضور بھی چنوری نشتا تھا دا واخلا دا یو سدا والے خلق ورکا تھا ہوگی تھے ردی وجہ نے اللہ وہی مقروض چکم دے سے نشتا بیا انتظار کمل کی علام سراد اشانتیا پورے وہ انت صدقو اوکتا سے وہ تو معاف کہ خیر لکم دا بدر گرے ہو رہی کن معافی کہ نا ندا بدر ان کو تم تالمون کچرے تفتا علم ایداد علم خبر ادا تا تو بے آخرت کی اللہ جر در کی دنیا کی بھی امداد تذر کی اخرت کی بھی امداد تذر کی کہ تستا علم ہی اس سے علم لرے نبیہ کو جزا علم تقاضا دادا کہ تستا با اللہ نے جس کے لئے بدلی ذر کی ہوتے معاف کا خیر دے اور گرے وطقو اوی آئے گا یومن دا اگر دنا ترجعون فیہی کہ تستا با واپس کی دلے سے پدا غرس کی اللہ اللہ طرف تب زائے سمت وفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا پورا ورک ریشی آرہ غچاتا چی صدر عمل کرے دے وهم لا یظلمون او پدی با ظلم نشی کی دے لفظی ترجمہ میں مکرہ لوگوں نے تشریح میں موثر ہوکرہ ماتا صدا ہوئے چی مضمون دا مالیات او دا معاشیات او دا دولت را روان دے اقتصادی مالی معاشیات دا مضامین دی او دا میں دا طویلو چی دا خدای من شاگادا کہ آگ اور ایک خیر خواہی پہ انسانیت کی وحدت گواری محبت گواری مینا گواری خیر خواہی گواری ہمدردی گواری دکھ درد کی شریک اور گواری انسانیت یو انسان دے ندی کی سختی اور رخذیری دا چکم دے دا نغواری اللہ منشا دا ندا ندی وجہ ندا اللہ منشا دا دا کہ سدی نظام معاشرہ کے دا اللہ ختم الغاری اور صدقات النظام اللہ منشا چدار جاری و ساری دا اللہ غاری سدخور سمر سختی دی سدخور کی کم دے سدخور نہ خبر دے زر پرستی اور پیسہ پرستی آغا شقیق القلبی آغا سخت دلئی بولے بل بھی نہ رکھا گی کنا تو بل نہ بھی نہ رکھا گی نہ آغا بھی نہ چراکا گی نہ داغی اثر دئی کہ دے سخت دلئی سخت گیری زر پرستی بے شفقتی بے رحمتی تنگ ظرفی کم ظرفی دیر ظالمی دیر سخت سم شرمخی اور لیوانی اور دا وحید اور دا پیسر بلکل پاگل دیوانا پھر وطوقت اللہ بلکل باب جاہا چی جدہ دا اعتدال نہ ہوتے دے غیر موتا دل انداز کے دے بلکل پاگلی بلکل لیوانی کو پیسہ پسے اور دقی نتب العینی خوبونو کم داوتو لیکن خطرناک شیرے نہ پیسی محمد حضور وی تاسبانے نہیں آئے گا محمد تیوی دا بل سبانے دی بانے آئے گا تاسبا دا مال محبت شروع کے اگر دا مال محبت ہم شروع کو نہ بلکل مطلق بتا چکم دے دا مال محبت تاسو تباہ کئی بیا اب ہم پری دی وجہ چکم دے نظام پر چکم دے آقا دا صدقات را روان دے اور دا خدای پا منشا کے ماتا صدا ہوئے کہ دا خدای منشا دا کہ سدی نظام دے نہیں پر کل دنیا کی سد دے طول دنیا سد فردا داغی پا نتائجو کی چکم دے طول حرام خوارزی نو حرام خوری و منزو نکی و دعا گانی کی و چلکشای کی و افرانے کی و دعای نقبلی گی اللہ کتا حرام خوری لیستا خو نقبلی گی دعا تو فاول حنق پر پیغمبرانو دا اللہ وزیفہ ورکر دا یہ اولاد سنی زر نپور تو پور تو دی. یا ایها الرسل اے زما پیغمبرانو کلو من الطیبات پاک خوراک کوے حلال طیب خوراک کوے و عمل صالح عمل کوے صالح نے کوے لکه کتوے خدای به دعا کوي او صبر کی تا دعا تا حرام خورین دي تا دعا خبري تا حرام خوري اے وے کدا خود سود نظام دے رسول گوندی عام ملاوٹ کشتا کنی تا سوچے غوڑی شتا سوچے مثال شتا سوچے غوڑی خوراک سکتا سوچا زہرم سوچا نہیں یہ سوچی زہر خوڑی لیو تنگ شیو دادان پوری شیو بم تلی دا خچے نہیں کنا زہر خوڑی لیو آجا مر نشو پکڑ کے ناس ہو تو مر گئی ہو اور ناس مر نشو آج من آگا کی ملاوٹ فاقا زہر کی ملاوٹ اگر شکروں نے خدا سے کی ملاوٹ کردے نو بغیر دا ملاوٹ نسشتا تما تو خیا بغیر دا رشوت نسشتا نو پر کل دنیا نظر ہوا چوا زندگی دا انسانیت تنگ کرے گا بمون پذان پورے سو کر چکو نہ تری اللہ وی انسانیت الخلق و عیال اللہ مخلوق دخزے عیال بچی الوات پشان تک کاری دل تک پشو ظلم کے خدے دو زخی کئی تا کہ پس کی رحم کے خدے جنتی کئی تا دا خطل دا خدے مخلوق دے دا خدے منشا دارے کہ محبت تی والفت تی وحدت تی من دی خیر خواہی دی الدین و النصیحة تو خدے تا منظور طریقہ دا زندگے دین منگنے پی جنو دینو دین سے شہرے یو شکل لے دین دین مانے طرز زندگی ستا جند ستا سیاست ستا قیادت ستا دا کروز دا بار دا جن معاملات دا عدد تجارات توڑا دا دین ہوئی دین میں یو شکل جو کر دے کلان جن دا شرم اخ دے بیا تو ماں میرے دے بتا دا شکرون و اکلنا کارنا کئی گو ہاں تو ماں خبرونا تو اصول سر چلے گا خوراک حلال کوا حرام خوراک مکوا ارس کوا ٹھیک کوا خدا بے دعام کبھی اسی دا سارا زندگی دا دین دے جان تا گران کر دے تو وہ تباہی ہو کر دے اسلام اگر میں زائی جو یہاں رکا روٹ کو انسان ستا دشمن دے دا پر ایک ہی دا ندگا مضامین جی را روان دی دیر تفسیری تقریباً صدری روکوں پہ ماں اوکڑے اور آغا میں دیر تفسیری باندے اوکڑے اللہ وی چکور اتاس چکم دی تا صدا کوشش او کہے چی تاسو دیو بل سر خیگڑی کوئے دیو بل سر خیر خوئی کوئے دیو بل سر چکم دی نزاقا مکر دا خدای منشا دا صدقات و دا تربیت او دا زیادت او دا دا سود نظام اللہ ختمہ الغاری سود مکوئے دا دا غاو کنو نن مضمون چکم دی اگر دارے کہ ان اللذین آمنو بے شک آغستان چی ایمان روڑے دے یعنی پتی باندی یقین و اعتماد کو دا خدای چی تو ہوئے تو مالیات او پر قضاتی آدے فلسفہ میں فلسفہ میں در طرح بیان کرے دا وحمل الصالحات او دا دی پا مطابق بانے عمل صالح کردے یعنی دے چا عمل کئی دا دی پا معنی مثلا خدای والے کا ملاوت مکنو دے نہ کئی خدای والے کا کم ورکو دے نہ ورکی خدای والے کا رشوت مکنو دے نہ دا عمل صالح دے عمل صالح یہ شکل نہ رے یہ تا شکل جو کرے دا عمل صالح نہ اگر شکل شریف ہو بتا خود جو رہے ہوئے تا کافی ہے تو جو رہے بنیادی چیز ستا دا عقیدی ستا دا عمالو دا غی مطابق ستا عمل بکار دے دا مانا دا عقیدہ ستا توحیدہ خدا تا بودری گا خدا تا پیشکی گا نچہ خدا تا پیشکی گا نستا دا دی عقیدی ندا پیدا ہے ستا عمل با دا خدا تا حکم مطابق ہی گا دا ستا عقیدہ کہ ایک خدا تا بزمہ قبر ستا دے عمر ستا دے تا زمہ تا مولی گا چلتا کہو نا خدای مانی نا آخرت مانی نا عمل مانی اتنا مانی دا کا مسئلہ ہے جی نہ اللہ وہی جب بولے جیسا ہمارے سارے لوگوں واقام الصلاۃ اور اقامت الصلاۃ نظام نموز اجتماعی طور پر ایسا کہ پھر کوئی پکار دا یو بستی دے یو مرکز دے یو اتحاد دے بل امام دے مشر اتحاد دے ہاں وہ آتا ہو زکاتا اور نظام زکاتے ہو ساتین دا اس مالیات راضی لیکن صلاۃ کہے اور زکات نہ کہے تو جہاد دربان اسلام کہی گیا کافر ہے بالکل صدیق اکبر کو بھی جہاد کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کلمی ہوئی یا کلمی ہوئی یا رضا دوری نہ ہوتی ایسی ہوئی نہ ہوتی لیکن تو پر ایدی پدے ہو گارے روان دے تول فمالیات اور پر شراریات مطلع سوئی جنگوں نے بشی ایدی پدے مانے کمیونز دے پیدا کری سرمایہ ہزار پیدا کری دی کمیونز اب بلند میں تفصیل مضمون کو تفصیلی کرے دے کام ایسا معمولی شیخ ہونا دے جتو خیراتو کا صدقاتو کا آخر من شاہد اپنے ہزار دا قدی او بل لهم اجرهم بما اجر ذي لرا عند رب بني درم تقريبا ولا خوف عليهم نبي يري فضي ولا هم يحزنون بني غم جني الله وتا اياتنا خدا جب صورت پر کل نازل شو دو ہجری باندے نو دو ہجری کے مثلا دو ہجری نہ مکے پتی ربانی دغه چې اجرت شوی دی نو مخکې په مکه کې څوک هلته کې دا حکم نافذ کېده کم ځای کېده او مدینه ته چې حضور والے یهود دی مدینه کې یهود زبردست جالی یهود خود کړی تمام سٹخوار لگن زمانہ کے چلی یہود نظر آگا ہے کہ بے اصلاحات پہ روشو اور آگے کے چم دان آیا تھی نیچے کم مانگ کم ہوئی دا پا آٹھ ہی جری باندھ راگی لی جنگ فتح مکین روست دا آیا تھی نیچے نا آیا ذر شیوی دی اور دا حجت الویدان روست دی یہ آیا تھی راگی دا حجت الویدان ہم روست دی دا آلے کے پیدا جوڑا سا خلق راگ ہے بیر سدوی ملزان تحریک اور دا اعلان چکم کرے کہ بس سد بند سود بنا کر حجت الوداع خطبہ کشتا گورے ایسا کو تا سو کا تال پشتا مضمون نہیں دے کہ کم دینا اللہ وچ گوے یا ایو الذین آمنو اے ایمان اتقوا اللہ خدای نہ او یری گئے خدای نہ یرو کے پر ذرو کے تو خدای نہ او یری گئے و ضرور پری گئے ما بقی من ربا اگر چہ دے سود نہ سزایا دمال دے پری گئے دا غیر مالا حضور زاول دخل ابن عباس خود معاف کو ماں چکر بچی ہو رہی انت کی کتا تو خود بہت کتا ہے داد معاف کو ماں داد سد پری رہے ربا پری رہے این کن تم مومنین ندر تو یہی الذین آمانو اے کسان تو اسی ایمان رہو دے عقیدہ ایمان یا عقیدہ رہا سر اتقل خلین ہو یہ رہے گا وضرور ما بقیہ میں پری گئے رہا ہے سد نہ باقی دی این کن تم کتا تو مومنانی یعنی بار 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 مومنان مومنانی اخری حکم دے رہا امنے فإن لم تفعلوا كذلك تستدعوا نكو نفعلنو بياتيارو سيگه بحرب من الله فجنگ سر دا جانب دا اللانا اعلان جنگ دا اللہ قبول کرے ورسوله ودا رسول جنگ تا دا رسول پا طرف بانے دا رسول پا دروازہ بانے راضی کہ دا رسول توہین دیو کو نن دو خبری دی زبان وارتو تا دا خبری سوک نکی دو خبری حق دا انسان کامل دا صورت راضی یاسین ما مانا سکرے وی یاسین اے انسان کامل بھائی حسین و پتہ آیا دے گا ٹھیک ہے کہ نا تم بھی بدلے گی اس پر ظالمان و باندھے آؤ کہنا جب خدے رسول اللہ پہ بدلے گی پس ظالمان و باندھے گا بھائی حسین و پتہ آیا کہنا انسان کامل پر صورت کے حق راضی اب تک خدے ہدایاتی باقی باندھ راضی نہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ وہی جگڑے کہ چلے تا سو مومنان ہے نو ہے باو کبھی نہ کیا جنگ کرا اللہ تیار سے وہ ان تب تم او کہ چلے تا سو تو وہ ویستا او سو تم پری خود فلکم رؤوس اموالکم نوی بتا سل اور اصل مال استاسو تاج سم روپے ہا بن جائے کی لا تظلمون ہاں لا تظلمون تا ظلم نہ کرے ابن سوا بنا لے ولا تظلمون نو بتا سے بنے ظلم کی نہ نجران یہ وہ فزاغ نہ بے ایمان مروڑو اگے سما ائی دیو کہ ایمان مروڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی اگے تے اختیار ور کو اندرونی آزادی ولا ور کلا وتے زمنگ وعدہ دے کہ تا سود نظام شروع کرے ما وعدہ بڑا سر ختم ہی دیا گرے سود بن نہ کرے تو سود شروع کرنے بیا زمانہ وعدہ ختم بھی بڑا چھائی کو جنگ بکون دے سر نبی مجن اللہ وچ گرے تا کی کم دی تا سرت بڑا جو و ان کان ذو عسرۃ کہ قرض دار خوان تو تنگ تنگ دستے نو فنا ذراتن الی ما سر بے انتظار کہول دی دا اغدا اسانتیا پوری چا را سانسی متا تو مثال در کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار راغ حضور وہ تو جی دوالے سم خراب سما یو اغا معاف کو وہ تو یلے کنو سنی چا والا یو چھڑے راغ دیر بوزر سرے لے بزرگ راغ از مولی سے تا وی گنا دا دا کرے او سا پلاس بیاد کو روانہ مچ دے ٹھیک شما خو یاد دا گنا را کرے رشتے ہوئی دا گنا را کرے اغا تو نہ نشم پر خود ارے کہ یہ انسان ہی کنا نہ جی انسان ہے نہ کوئی خدا کو انسان لے اختیار اور کر دے تو وہ نہ پری دو گنا پری نہ کنا جیسے ٹھیک سے نہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون کہ وہاں تصدقو کہ تا تو وہ تو ابخل خیر لکم نذاب غری ان کو تم تعلمون کہ تا سدا علمی کہ اللہ بتا معاف کی خیرت کے بعد تا سرا اللہ آسان کی اور وہ تقو ادا یقون آخری آیات ہے در آیات واتقوا كل يوم من ذا غرض ترجعون فيه الى الله كتاسو بس كده شيء باقي كي الله تا ده الله نراغلو كنا ان لله وانا اليه الله سرو الله نراغلو الله تمزو كنا ثم توفى كل نفس ما كسبت او بیا پورا پورا ورته کی هر غچا ته چې صدا عمل کړي او هم لا یظلمون پدی باندې مظلوم نشي کړي مضمون د قدمالیات را روان دي مسلمانان خودی تعالی سګوی نه کړي دا مضمون دي او خدای ته وګوره چې دې رکوع په وشوي او تاسو ووره دو اوس مسلمانی او ته دغه زمي ذکر اوس ما ته دا وایا ادې کې چې ما ته وایي ما ته دا خو وایي کنه چې خدای ته ریکه باندې دا چا ویلي دي څوک وایي او څومره دې دومره خواري کوي باقی زور خود ڈانڈا کو منگ زیادہ نہیں اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعاءك الله بما رأى الشفاء والدين رضا قرض لا في حاجتنا لا قول في مشكلات لا سان في الله إسلام لفت وفي كفر لشكفر في سلمانانو کی اتفاق اتحاد پیدا کی محبت پیدا کی مینا پیدا کی سخا پیدا کی ہمدردی پیدا کی چپ دکھ درد کی شریکی تو میں فری اندازہ لگاؤ کہنا دیتے اب اللہ رضی سلف نہ کہی گوئے جاگی گوئے جاگی حالات معلوم ہوا اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا جو شہر را گئی ماتا سر درہم پکا دی آگو تو کپش دیر ہوئے کاش کے تو ماتا رائے دامات تتا تو ترغل ولی درغل لینے ویسی تا تو تا تکلیفوں کو آخو والا ورکو کو جڑی لے گیا اللہ دے من کے ساتھ ایمان پیدا کی کل مسلمانان سکفارو اور زناکار اس بسے کو عذابون اور زلزلی بنا راضی نو بتا بسے راضی بلونا مسل اللہ